Câte epistole scrise de Apostolul Pavel cunoașteți? Care sunt epistolele scrise de Apostolul Pavel? Romani? Corinteni? Coloseni? Spune. Și mai este o epistolă. Haideți să citim în Coloseni, capitolul 4, de la versetul 12, să zicem, până la 17. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și de plin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole. Luca, doctorul prea iubit, și Dima vă trimit sănătate. Spuneți sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor. Și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodicea. Citeam săptămâna asta și niciodată nu m-am oprit la aceste cuvinte. Și citeam textul acesta extraordinar. Înseamnă că Pavel a mai scris o epistolă către Laodicea, despre care se amintește în Biblie. Dar probabil a mai scris Pavel și alte epistole, dar așa a hotărât Dumnezeu, în suveranitatea Lui, ca în Biblie, în canonul Bibliei, să fie incluse doar aceste epistole care sunt acum. Nu lipsește nimic din Biblie. Dar m-am gândit, oare ce-o fi scris Pavel în epistola către Laodicea? Nu vreau să fac niciun fel de presupuneri sau să descoperim acum lucruri despre care nu știm nimic. Dar am zis, pentru că n-am cum să știu ce a scris Pavel în epistola către Laodicea, vreau să mă uit la epistola Domnului Iisus Hristos către Laodicea. Și atunci am căutat în Apocalipsa. Textul citit din Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 14 la 22. Este, într-un fel, epistola Domnului Iisus Hristos către Laodicea. Probabil și Pavel tot lucruri asemănătoare le-o fi scris. Pentru că și Pavel era în Duhul lui Hristos și Duhul lui Hristos era în el. Și foarte, foarte interesant, nu mă gândeam să mă uit la aceste lucruri, dar am zis, extraordinar. Să vedem care era situația în Laodicea. Unii spun că epistola către Laodicea ar fi o copie a epistolei către Efeseni, unii comentatori ai Bibliei. Nu știm, astea sunt chestii așa de amănunt. Dar în ceea ce scrie Duhul laodiceenilor sunt cuvintele următoare. Îngerului bisericii din Laodicea scriei: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnădar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Laodicea este ultima biserică din Apocalipsa căreia îi se adresează, din șirul de cele șapte biserici. Laodicea era o cetate bogată, era așezată la intersecția mai multor drumuri comerciale în Asia și câștiga bine din comerț, foarte bine. Câștiga atât de bine încât în anul 60 a fost culcată la pământ de un cutremur. Cetatea Laodicea. Și senatul Imperiului Roman le-a trimis un ajutor în bani. Și laodicenii au refuzat ajutorul pentru că erau bogați. Era un centru bancar acolo. Ei dădeau cu împrumut la alții, stăteau foarte bine. Cum vi se par bisericile pe care le știți? Nu sunt cumva niște biserici foarte prospere, foarte bogate, care pot chiar să dea cu împrumut la alții, care nu au nevoie de ajutoare? Era o cetate mândră. În Laodicea se producea o lână neagră și se făceau niște mantii negre pentru care era renumită cetatea. Tot în Laodicea se producea o alifie pentru ochi. Era un important centru medical oftalmologic pentru ochi. Și oamenii chiar se ungeau cu alifiile acelea și pe unii ajuta. Și se mai produceau și niște vopsele pentru sprâncene, să-și vopsească femeile sprâncenele. Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa se referă clar, specific, fiecarei biserici în parte. Când Dumnezeu vorbește inimii mele, nu spune ceva ce ar avea nevoie fratele Titus sau sora Iuliana sau fratele Mircea, nu spune ceea ce am eu nevoie și lucrurile despre care eu trebuie să mă pocăiesc. Și sora Iuliana despre care ea trebuie să pocăiască, fratele Titus despre care el trebuie să pocăiască, fratele Mircea despre care el trebuie să pocăiască. Spre exemplu, fac o paranteză, bisericii din Filadelfia îi spune, te voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu vei ieși afară din el. Filadelfia, cetatea Filadelfia, timp de 20 de ani a fost frământată de cutremure. De mai multe ori a fost făcută una cu pământul. Și din cauza asta, Domnul îi spune, te voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu vei mai ieși niciodată afară de acolo. Laodicenilor le spune, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și îmi duc lipsă de nimic. Dar asta era starea cetății, nu starea bisericii. Biserica, în toate vremurile, s-a confundat cu societatea mult prea mult, mult prea mult. Biserica nu mai era eclesia, cei chemați afară. Ieșiți afară, diferiți, complet diferiți, total diferiți, absolut diferiți de lume și de societate. Biserica de prea multe ori se confundă cu societatea și parcă e așa o mare chestie când vine cineva din lumea politică sau din lumea socială la noi în biserică. Nu! Cel mai mare lucru este când vine un sfânt. Doamne, ajută-ne să fim toți sfinți în biserica ta. Dar și acolo... Și din cauza, pentru că biserica se amesteca foarte mult cu societatea, Domnul Iisus Hristos se adresează bisericii din Laodicea cu aceleași mustrări cu care s-ar adresa și se adresează cetății Laodicea. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Asta e părerea mea sau părerea ta despre tine, spune Domnul. Dar, spune Domnul, stai să vezi punctul meu de vedere. Punctul meu de vedere este că nu știi, nici măcar nu știi, nu mai conștientizezi păcatul în care ești, nu mai conștientizezi păcatul în care sunt. Nu știi că ești ticălos. Dacă v-ar spune cineva cuvântul acesta ticălos, cum v-ați simți? Eu m-aș simți foarte jignit. Să vină un frate din biserică să spună ticălosule sau ticăloasă. Și Domnul Iisus Hristos spune, Duhul Sfânt îi spune, bisericii din Laodicea, ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Asta este de fapt starea în care te afli. Nu ești bogat, nu te-ai îmbogățit și crezi că nu duci lipsă de nimic. Ci ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și Domnul Iisus Hristos niciodată nu se sfiește să pună degetul pe rană și să apese tare, să spună, ăsta e diagnosticul, de aici trebuie plecat. Dacă te îmbeți cu apă rece, dacă te minți pe tine însuți, n-ai nicio șansă la pocăință. Și Domnul Iisus Hristos, să știți, n-a fost răstignit pentru faptul că a spus: uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu torc, nici nu țes, nici nu strâng nimic în hambare. Și de ce a fost răstignit Domnul Iisus Hristos? Pentru că le-a spus cui? Fariseilor. Le-a spus morminte văruite. Domnul Iisus Hristos pune clar degetul pe rană și spune: pentru că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, totuși ai șansă la pocăință. Totuși ai șansă. Mai există șansă. Șansa este nașterea din nou. Zice: te sfătuiesc să cumperi de la mine, de la mine, nu de la băncile din Laodicea, nu de la comercianții din Laodicea, nu de la oamenii bogați din Laodicea, ci te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Minereul care îl scoți din pământ, abia la probă se vede de fapt ce este. Aur curățit prin foc, nu minereu de aur amestecat cu nisip și cu pământ și cu noroi, ci aur curățit prin foc. Ca să te îmbogățești, vedeți? Aceasta este adevărata bogăție. Ca să te îmbogățești, cumpără de la mine aur curățit prin foc. Și spre deosebire de ce spuneam de mantiile acelea negre care se făceau în Laodicea, Domnul Iisus Hristos spune: nu, te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe. Haine albe. Ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Din mantii, erau niște mantii lucioase, frumoase, negre. Probabil stăteau mulate pe corp și dădeau anumită senzație, la fel ca în zilele de astăzi, când trebuie să mergi pe stradă așa, ca și fariseii sângeroși, cu ochii legați cu o năframă, ca să nu vezi tot felul de forme, care mai de care. Domnul Iisus Hristos spune: te sfătuiesc să cumperi haine albe, să te îmbraci cu ele. Deci nu să cumperi hainele și să le ții, ci să te îmbraci cu hainele pe care ți le dă Domnul Iisus Hristos. Să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, este o rușine. Și doctorie pentru ochi, nu ceea ce produceți voi în Laodicea. Și se numea chiar colirium. Și astăzi există ceva soluție, substanță, ceva medicament pentru ochi care se numește colir. Se numea chiar colirium, ceea ce se producea în Laodicea. Era și vopsea pentru sprâncene, cum spuneam, și doctorie pentru ochi. Dar Domnul spune: doctorie, de la mine, te sfătuiesc să cumperi de la mine doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Doamne, atinge-ne ochii cu Duhul Tău cel Sfânt, ca să ne vedem așa cum ne vezi Tu și ca să putem să ne pocăim, să ne întoarcem la Tine. Pentru că nu toți cei ce-și zic Israel sunt Israel. Și nu toți cei ce fac parte dintr-o biserică ajung în raiul lui Hristos. Gândiți-vă dacă ar fi acum răpirea și anunța cineva că va fi răpirea. Și cred că într-adevăr este o agendă anume. Hai să-i tot fentăm pe ăștia că va fi răpirea. Și atunci când va fi răpirea, nu mai bagă nimeni seamă, doar că vor trebui să dea socoteală. Dacă ar fi acum răpirea, sunt convins că Domnul îmi va spune: Nelu, ce mult ai făcut tu pentru Domnul! Ce sfânt, ce curat, ce bun ai fost tu! Vino, te rog, fă-mi onoarea și intră în raiul pe care ți l-am pregătit! Ce nebunie! Oare ce-mi va spune Domnul mie și dumneavoastră, fiecăruia dintre dumneavoastră? Nu va spune cumva: ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol? Ce credeți? Ce vă spune Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? sau nu mai avem timp să ascultăm șoapta Duhului Sfânt. Mai alergăm din când în când la oameni care credem sau prin care Domnul poate să ne vorbească, dar noi suntem prea ocupați ca să stăm în cămăruța noastră, să închidem ușa după noi și să ascultăm acolo ce ne spune Duhul Sfânt în rugăciune, în studiul Bibliei, în părtășia cu El. Când a fost ultima dată când am stat, când ați stat într-o relație intimă, o relație de dragoste cu Domnul nostru? Nu ridicați mâna, nu ridic nicio mână. Săptămâna asta, cât timp am petrecut cu Domnul, astfel încât să simt că inima mea este inundată de dragostea lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să simt că mă ridic la cer, să simt că Domnul îmi spune, nu ești nici nenorocit, nici ticălos, nici sărac, nici or, nici gol, ci ești binecuvântatul Tatălui meu. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la începutul lumii. Spre deosebire de cei care spun, plecați de la mine, blestemaților, căci nu vă cunosc. Pentru că spune că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Aici era, din nou, o problemă foarte specifică cetății Laodicea. Nu aveau apă rece, aveau doar izvoare termale, apa era adusă prin niște apeducte, prin niște conducte. S-au descoperit arheologii conductele respective cu depuneri de la apa caldă în interior și atunci era o apă lălâie, așa, o apă... Ați băut vreodată apă călduță? Nu ceai, apă, apă călduță. Îți vine să o vergi din gură. Apa nu o poți bea decât dacă e rece sau dacă e ceai sau cafea. Dar apa călălâie așa, călduță, vine să o vergi din gură. Și Domnul Iisus Hristos le spune ceva foarte specific despre care ei știau clar. Ei în fiecare zi trebuiau să bea apă din aceea. Și spune, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot. Dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Ce lucru groaznic să ne spună Domnul, nu ești nici rece, nici în clocot. Ești pe nicăieri. Ești pe nicăieri. Ai adormit și stai adormit și au trecut poate 5 ani, poate 50, poate 30 de ani și tu nu ești nici rece, nici în clocot. Ești așa căldicel. Spunea cineva despre sfințire, pentru că aici este vorba, cred că în mod special este vorba de sfințire în biserica din Laodicea. Și mult timp mi-a fost destul de greu să înțeleg diferența dintre sfințire și iertare sau justificare. Și citeam zile trecute într-o carte, Înnoirea inimii se numește, foarte interesant, Doamne, înnoiește-ne inima după voia Ta, pentru că din inimă pleacă toate relele. Din inimă pleacă toate relele. Doamne, înnoiește-ne inima și mintea. Și spunea despre sfințire. Sfințirea este în felul următor. Un exemplu foarte interesant. Dacă un vapor se strică undeva în mijlocul oceanului, i se defectează motorul în interior, dar el continuă să plutească. Vaporul acela este o epavă, cu timpul va rugini, furtunile vor trece peste el, pentru că nu va putea să stea, să mai cârmească și să stea împotriva valului, ci va sta paralel cu valul și valul va răsturna și este condamnat la moarte. Dar dacă vine un alt vapor și îl remorchează și îl trage într-un port, într-un șantier naval, într-un doc, vaporul respectiv este iertat de moarte. Este în siguranță. Acolo în port este în siguranță. Nu mai lovesc furtunile, nu mai este în pericol să se scufunde, dar este doar iertat și în siguranță. Sfințirea este când încep muncitorii să-i repare motorul și încep să taie cu flexul ce-i rupt înăuntru, încep să taie cu aparatul de sudură, încep să sudeze, încep să bată cu ciocanul în interior și după ce îl repară, după ce îi repară motorul, poate să iese din nou pe mare, în siguranță. Și spunea, aceasta este o paralelă ceea ce înseamnă iertarea, justificarea, suntem iertați, suntem justificați în Hristos, dar putem rămâne să fim epave într-un port, aflați în siguranță, pe scaunul unei biserici. Spune, dacă ai fi rece sau un clocot. Sfințirea este în momentul când începe înnoirea inimii noastre. Și este un proces. Este un proces care se desfășoară cu ciocane, cu aparate de tăiat, cu aparate de sudură, cu tot felul de lucruri. Și cel mai deranjant lucru este atunci când nu putem să identificăm în cei din jurul nostru, nu putem să identificăm pe agenții prin care Dumnezeu lucrează sfințirea noastră. Să știți că nicio problemă și niciun necaz și nicio durere nu vine aiurea, nu vine degeaba, nu vine la întâmplare. Spunea cineva care avea cancer, spunea, nu-ți irosi cancerul. Nu-ți irosi durerea, nu te gândi ce ticălos este cel care mi-a provocat această durere, ce nenorocit este. Are un scop, fiecare lucru are un scop. Dacă nu înțeleg ce vrea Dumnezeu să lucreze în mine, prin omul respectiv, sau prin oamenii respectivi, sau prin situațiile respective, atunci Dumnezeu va încerca pe altă cale. Dumnezeu va folosi alte metode. Dar scopul lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Asta înseamnă reparare pe interior. Și n-am nevoie pe exterior. Pe exterior mă pot barberi, mă pot spăla, mă pot pune o haină frumoasă, cravată, cămașă, rochie, batic, dar interiorul, acolo lucrează Dumnezeu sfințirea, nu în exterior. Și când spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești, Dumnezeu privește la omul ascuns al inimii, care este plin de aur, dar este aur curățit prin foc de la Dumnezeu. Nu în exterior, pentru că Petru spune, podoaba voastră să nu stea în purtarea de scule de aur, ci în omul ascuns al inimii, în omul înnoit al inimii. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, nici de cum aspectul exterior. Haine albe ca să te îmbraci cu ele și doctorie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Dumnezeu este Cel care dă șanse, nenumărate șanse, dar nu veșnice șanse. Deci Dumnezeu este Cel care ne mai dă o șansă, două, dar nu 1000. Dacă vede că persist în ticăloșia și în nenorocirea și în goliciunea și în orbirea mea, Dumnezeu zice... Nu poți să răstignești din nou pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Când m-am simțit ultima dată mustrat și pedepsit de Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu vrea pocăința mea. Sau când am identificat că este mustrarea și pedeapsa Domnului. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Spre deosebire de starea aceasta de căldicel, nici rece, nici în clocot, totul este bine. Dacă mai fac un păcat, trecem peste el, Domnul e bun și bunătatea Domnului este nemărginită și... Nu, Dumnezeu zice, nu, trebuie să te pocăiești, trebuie să mă pocăiesc. Și iată, eu stau la ușă și bat. Lucrurile aici deja arată că lucrurile sunt foarte, foarte înaintate. De 2000 de ani sunt la fel de înaintate. Iată, eu stau la ușă și bat. Domnul Iisus Hristos stă și bate la ușă. La ușa inimii mele. Iată, eu stau la ușă și bat. Cât timp mai bate Domnul Iisus la ușă? Dumneavoastră, dacă mergeți la ușa cuiva și bateți o dată, de două, de 50 de ori, mai bateți? Nu mai bateți, înseamnă că nu-i nimeni acasă. În apartamentul respectiv sau în casa respectivă. Sau nu vrea să deschidă. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, deci trebuie să auzi glasul Domnului Iisus Hristos. Ca să poți să deschizi ușa, trebuie să auzi glasul Domnului. Dar cum auzi glasul Domnului? Cum aud glasul Domnului? Dacă dau televizorul puțin mai încet, poate aud glasul Domnului. Dar mă uit la televizor ca să mă informez. Acelea știri au fost și ieri și alaltă ieri și acum 1000 de ani. Nimica nou pe pământ. Dar n-am timp să aud glasul Domnului, pentru că merge televizorul prea tare. Sau poate sunt lucrez 2-3 servicii pe zi, sau cine știe ce anume mă încurcă să aud glasul Domnului. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, câtă gentilețe din partea Domnului Iisus Hristos. Ce ca să intru la tine, trebuie să auzi glasul meu și să deschizi ușa. Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Cel mai de seamă oaspete din univers vrea să vină să cineze cu tine în seara aceasta și cu mine, în inima mea și în mintea mea. Dar noi auzim glasul și nu deschidem ușa. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Este vorba despre o biruință? Este vorba despre o luptă? Este vorba despre o schimbare, o transformare din interior? Și dacă eu nu dau voie Domnului Iisus Hristos să-mi schimbe interiorul, să minuiască inima și mintea, atunci El cu forța nu va face niciun fel de schimbare. Dar dacă accept schimbarea și transformarea profundă și totală pe care vrea să o facă Dumnezeu în inima mea, am șansă. Am șansă de 100%. Și spuneam, mă gândeam la diferența dintre psihologia laică și psihologia creștină. Psihologia laică spune, tu ești bun în tine însuți. Doar că ai fost condiționat să fii rău, dar caută în tine însuți și vei găsi rădăcinile bune și întoarce-te acolo. Biblia ne spune, nu e adevărat, tu ești rău în tine însuți. Nu este decât rău în tine. Dacă începi să cauți în tine, te prăbușești. Ai nevoie de altcineva din afară. Ai nevoie de Domnul Iisus Hristos să vină să schimbe mintea și inima. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Acesta este ultimul verset din această serie de mesaje către biserici. Și toate, dacă citim, de exemplu, în Apocalipsa 2:7, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Este ca și cum Dumnezeu ar spune, băgați de seamă, este criză, oameni buni. Băgați de seamă, fiți atenți, aveți urechi. Dacă aveți urechi, ascultați ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Oare voi primi de mâncare din mâna Domnului Iisus Hristos fructele pomului vieții care este în raiul lui Dumnezeu? Apocalipsa 2:11. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Zice, fericiți sunt cei ce au parte de prima înviere. La fiecare biserică, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt le adresează câte un mesaj de felul acesta. Și în 2:17 spune: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu îl știe nimeni, decât acela care îl primește. Iar celorlalte biserici le spune doar atât: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Aș vrea să rămânem cu acest gând. Ce îți spune Duhul ție? Biserica lui Hristos este formată din pietre vii. Eu, tu, noi toți suntem pietrele vii care formăm Biserica lui Hristos. Și Duhul vrea să ne vorbească. Dacă avem urechi, spune, cine are urechi? Este cineva aici care nu are urechi? Foarte interesantă așa expresia asta, parcă Dumnezeu ar vrea să spună: oameni buni, aveți urechi, băgați de seamă, vorbesc serios, nu glumesc, nu-i de glumă. Cine are urechi? Toți au urechi. Eu încă n-am văzut om fără urechi. Poate doar dintr-un accident sau dintr-o problemă genetică. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Și Duhul lui Dumnezeu ne vorbește în cămăruță, în intimitate, pe genunchi, în biserică, și de asta este important, este bine și pentru cei care ne privesc pe internet, dar este incomparabil mai important să participe aici, împreună cu frații. Pe internet poți să fii doar legumă privind, nu-mi place ce predică ăsta la Fila, hai să trec pe Elim, hai să văd la Betel ce mai fi, așa trec de pe o biserică pe alta să văd unde îmi place. Și ai pierdut ce vrea să-ți spună Duhul ție. Pentru că dacă vii și stai acolo în biserică, Duhul Domnului vrea să-ți vorbească. Dar exact când vrea să-ți vorbească, tu schimbi pe internet și treci pe altă biserică. Este important să fii aici. Este important să ascultăm ce vrea să ne spună Duhul. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Aș vrea să facem o chestie practică, practică, acum la sfârșit. Cine dintre dumneavoastră vrea ca toată săptămâna viitoare, până duminica viitoare inclusiv, deci până duminica viitoare, în fiecare zi să ne punem cel puțin jumătate de oră deoparte și să stăm să vedem ce vrea să ne spună Duhul lui Dumnezeu. Vreți să facem nu un legământ, nu o promisiune, ci doar un gând pentru fiecare în parte și să ne ținem de el. Amin. Doamne, ajută-ne să stăm să ascultăm ce vrei să ne spui tu, iubitul sufletului nostru. Amin.